Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Bergþóri Ólafssyni kærlega fyrir ræðuna. Þetta áhugaverð grein sem að þú vitnaðir í þarna. Hún skrifuð með það að leiðaljósi að horfa 20 ár fram í tíman, sem ekki svo langur tími. Því að einungis fyrir 20 árum síðan, þá vorum við að innleiða fyrsta orkupakkan. Og það hefur ýmislegt gert síðan þá. Hér hafa orðið stórstígar tækniframfarir eins og hefur verið rætt hér áður. Og ekkert sem að mælir á móti því að við veltum því frekar fyrir okkur hvað framtíðin ber í skauti sér. Ég þarf að skoðunar að ansi margt sem að við Íslendingar höfum gert og gerum og svolítið í þjóðarsálinni að tjalda til einna nætur. Og það getur átti skýringar í því hvar við búum á þessari harðbýlu eigu við öflum heia þegar það þurrkur og við förum í aðgerð og klárum fiskinn inn í hús þegar að hefur gefið á sjó. En það sem að skiptir miklu máli hér það að sjá fyrir sér akkurat og hvað svo. Og það alveg rétt að það stór hluti þjóðarinnar af því að manni virðist sem að veltir þessu fyrir sér hver áætlunin hérðan í frá? Ætla menn að telja sér trúum það og þjóðinni líka að eftir þetta skrið, eftir að við búin að skilgreina okkur sem hluta af innri markaði, innri orkumarkaði Evrópusambandsins, að þá getum við spynnt við fótum, rifið í neyðarhemil eða notað silfur kúluna. Hvert álit þingmannsins á því?